εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι, παράκλητε πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, που πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Να δούμε μια ερώτηση από αυτές που βάλατε την προηγούμενη φορά. Μία, τις άλλες βλέπουμε. Λέει η ερώτηση, όταν έχεις κάποιο πάθος, είτε είναι το κάπνισμα, είτε είναι η πορνεία κτλ. Και δεν μπορείς να το ξεπεράσεις, δεν μπορείς να εξομολογηθείς αφού δεν έχεις μετανοήσει. Άμα δηλαδή δεν μπορέσεις ποτέ να το ξεπεράσεις, δεν θα κοινωνήσεις ποτέ. Είναι σημαντικό και θεωρούμε πως αυτό είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού να βρίσκουμε τρόπο που να ενισχύουμε τον εαυτό μας, να ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας, να πλησιάσει τον Θεό. Με αυτή την έννοια, το πνεύμα της απελπισίας και της απογνώσεως δεν είναι του Θεού. Αν κάποιος δηλαδή θεωρήσει ότι δεν μπορεί να διορθώσει τον εαυτό του, γι' αυτό το λόγο κόβει κάθε σύνδεση με τον Θεό και κάθε προσπάθεια, τότε αυτό δεν είναι του Θεού. Είναι του έξοπωδο. Του Θεού είναι αυτό που από το ελάχιστο παίρνουμε ελπίδες για να προχωρήσουμε. Συνεπώς, αν κάποιος άνθρωπος έχει αυτό ή το άλλο πάθος, πρέπει να το προσεγγίσει, να το προσεγγίσουμε τον εαυτό μας με τέτοιον τρόπο και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, δηλαδή να τον προσεγγίσουμε τον εαυτό μας με τέτοιον τρόπο, πόσο περισσότερο να προσεγγίσουμε και να πλησιάσουμε τον Θεό. Συνεπώς, εάν πω έχω αυτό το πάθος και τελείωσε, δεν είναι μια υγιής προσπάθεια. Πρέπει να βρούμε κάποια σημεία σύνδεσης και επαφής. Όπως για παράδειγμα, αν με κάποιο άνθρωπο έχουμε κάποια δυσκολία διαπροσωπική, με τον σύντροφό μας ας υποθέσουμε, ψάχνουμε ένας όριμος, ένας ευφυής άνθρωπος, τι κάνει? Προσπαθεί να δει ποια είναι τα σημεία συνεννόησης. Και από αυτά ξεκινά και τα καλλιεργεί. Δεν βρίσκει τις διαφορές και τις υψώνει, γιατί αυτό θα φέρνει ένα διαρκή χωρισμό. Τι κάνουμε? Βρίσκουμε τα θετικά στοιχεία, τα θετικά στοιχεία του άλλου, τα σημεία σύνδεσης, και από αυτά ξεκινούμε. Και συνήθως τι κάνουμε? Ψάχνουμε αν υπάρχει ελπίδα. Που τι σημαίνει υπάρχει ελπίδα σε μια σχέση? Αν υπάρχει διάθεση, έστω και ελάχιστη. Αν υπάρχει έστω και ελάχιστη διάθεση, αξίζει τον κόπο ο άνθρωπος να προσπαθεί. Έτσι λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που θέτει αυτό το ερώτημα, ήδη το ερώτημα του δείχνει ότι έχει διάθεση. Τι κάνουμε τότε? Συνήθως το πιο σωστό είναι να ξεκινήσουμε από αυτά που μπορούμε. Δεν μπορούμε να πολεμήσουμε αυτά τα συγκεκριμένα. Πολεμούμε αυτά τα οποία μπορούμε. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, εάν δεν υπάρχει μετάνοια, τι κάνουμε? Δεν εξομολογούμεθα? Η κίνηση να πάω να εξομολογηθώ από μόνη της είναι διάθεση μετανοίας. Είναι θέληση μετανοίας. Και αυτό είναι αρκετό. Τα υπόλοιπα θα τα επεξεργαστεί χάρη του Θεού. Τότε κάποιος δηλαδή πηγαίνει και μόνο πηγαίνει, σημαίνει κάτι ψάχνει, κάτι θέλει. Έστω κι αν είναι στραβός ο λόγος που πηγαίνει. Και μόνο ότι κάνει αυτή την κίνηση είναι μια κίνηση αναφοράς και μια κίνηση ταπείνωσης που λέει δεν μπορώ μόνος μου. Ανεξάρτητα αν είναι φορτωμένος ο άνθρωπος με τα πάθη του και ανεξάρτητα αν δεν έχει διάθεση να τα κόψει. Όμως αυτό και μόνο δίνει το χέρι στον Θεό ο άνθρωπος. Και ο Θεός ξέρει πως θα κάνει εργασία μαζί μας. Αφετέρου δεν υπάρχει και ένας άλλος λόγος. Δεν έχουμε μόνο πάθη. πιθανό έχουμε κάποια θετικά, κάποιες αρετές. Λοιπόν, ένα δέντρο που έχει κάποια φύλλα ξερά και κάποια υγιή, το ποτίζουμε, κάποια να σωθούν. Είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να πάρει την χάρη του Θεού από τα μυστήρια και να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Κάτι να σωθεί. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι επιβράβευση για την αρετή μας. Είναι φάρμακο για να γιάνουμε, για να γίνουμε καλά. Αν το δούμε σαν επιβράβευση είναι πρόβλημα. Επίσης αν έχουμε την εντύπωση ότι προσβάλλεται με αυτό ο Θεός, τότε προσδίδουμε στον Θεό ιδιότητες οι οποίες δεν έχει. Συνεπώς, μόνο ξεκινώντας αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος, εξάλλου το να ξεπεράσουμε τα πάθη μας είναι η χάρη του Θεού. Από εμάς χρειάζεται διάθεση. Και σε όλους δεν είναι η ίδια διάθεση. Άλλος έχει διάθεση μόνο να εξομολογηθεί, άλλος και να προσευχηθεί, άλλος και να νηστεύσει, άλλος και να κάνει δυνατότητα η προσπάθεια. Αλλά άμα δεν ξεκινήσουμε, δεν θα γίνει τίποτα. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να αρνηθεί τελείως το λογισμό που του λέει: δεν έχεις μετάνοια. Δεν είσαι για τον Θεό. Δεν έχεις να εξομολογηθείς. Πρώτα ξεπέρασε τα πάθη σου. Όχι. Ξεκινούμε αυτή τη διάθεση και αν θέλετε αγνοούμε τα πάθη τα οποία μας απασχολούν και προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που μπορούμε. Να ξεκινήσουμε από αυτή δηλαδή την βάση. Το πνεύμα του ότι πρέπει όλα να τα τακτοποιήσουμε και να προσεγγίσουμε τον Θεό και να αναλύσουμε και να κατασκοπεύσουμε τον εαυτό μας αν είναι έτοιμος για τον Θεό είναι ένα λάθος πνεύμα το οποίο δείχνει ότι δεν έχουμε αίσθηση τι σημαίνει ανθρώπινη ψυχή, αγώνας, πτώση και αδυναμία. Ίσως έχουμε μια ψευδαίσθηση ότι είμαστε σημαντικοί, είμαστε σπουδαίοι. Χαμένοι είμαστε όλοι. Και από αυτήν την αίσθηση χρειάζεται να προχωρήσουμε και μόνο αυτή την αίσθηση είναι δυνατόν να προχωρήσουμε. Μου έκανε εντύπωση, συζητούσα σήμερα το πρωί με τον γέροντά μου και του έλεγα κάτι που άκουσε για κάποιον άνθρωπο που τον έχει ο κόσμος ψηλά και λίγο δύο-τρεις μέρες του λέω ελπαιδεύτηκα παρόλο που αυτός ο άνθρωπος έδειξε καρπούς μετανοίες πολύ δυνατούς και μετά διαπίστωσα ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Οικοδομηθήκαμε είτε από το περιβάλλον μας είτε εμείς οι ίδιοι ή και τα δύο μαζί με μια ψεύτικη αίσθηση του τι σημαίνει αρετή, τι σημαίνει αγιότητα και τι σημαίνει σχέση με τον Θεό. Και αυτή η εικόνα που σχηματίσαμε μέσα μας για το καλό και το κακό μας έκανε να δουλεύουμε την εξωτερική εικόνα, την έξωθεν εικόνα, την έξωθεν μαρτυρία και όχι την έσωθεν μαρτυρία, την καρδιά μας και είμαστε ξυπασμένοι. Και αυτό ότι είμαστε ξυπασμένοι διαρκώς μας ρίχνει σε καταστάσεις πτώσεων και δείχνει κάτι άλλο επίσης, ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην χάρη του Θεού και δεν καταλάβουμε τη δύναμη μετανοίας. Και μου έλεγε πως ήρθε, του ανέφερε κάποιος ένα περιστατικό που πήγε στο Άγιον Όρος σε κάποιον γέροντα, σε κάποιον ασκητή και του ανέφερε κάποια πράγματα που σκανδάλισε από διαφόρους ανθρώπους στον κόσμο. Και του λέει ο γέροντας, καλά δεν πιστεύεις στη μετάνοια, δεν πιστεύεις στη δύναμη μετανοίας. Πάντως αν ψάξουμε τον εαυτό μας, αν δούμε και τον τρόπο, όλο το σύστημα πώς λειτουργεί, δεν πιστεύουμε στη μετάνοια πραγματικά. Πιστεύουμε στην ανθρώπινη ικανότητα. Στην ανθρώπινη αρετή. Και του έλεγα, ναι πάτερ μου, του λέω, δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος με τη μετάνοια να αποκατασταθεί, να γίνει όπως ήταν. Όχι, μου λέει, και καλύτερος μπορεί να γίνει από ό,τι ήταν. Τελικά το πρόβλημα μας είναι ότι δεν γνωρίζουμε πραγματικά την τέχνη του πνευματικού αγώνα και δεν γνωρίζουμε πραγματικά ποια είναι η θέση μας και ποια είναι η πραγματική μας σχέση με τον Θεό. Και τελικά ζούμε για να προστατεύουμε την έξωθεν μαρτυρία σε όλα τα επίπεδα. Είτε αφορά τον χώρο τον εκκλησιαστικό είτε τον κοσμικό είτε την κοινωνική μας ζωή. Ο καθένας μας αγωνιά, άλλος λίγο, άλλος πολύ, άλλος το καταλαβαίνει και άλλος όχι, να διαφυλάξει την εικόνα, την έξωθεν μαρτυρία. Και η έξωθεν μαρτυρία έχει να κάνει το πώς θα μας πλησιάζει ο άλλος, τι εικόνα θα έχει για μας, αλλά και εμείς τι εικόνα έχουμε για τον εαυτό μας. Και ζούμε μέσα σε μια ψευδαίσθηση. Αν ακούσουμε κάτι στραβό, κατηγορούμε δήθεν με αγανάκτηση για το στραβό που συμβαίνει. Είτε αυτό είναι προσωπικό κάποια πρόσωπα, είτε αφορά πρόσωπα ένα σύστημα. Και όλο αυτό το κάνουμε για να υπενιχθούμε εν τέλει ότι εμείς είμαστε υπεράνω πάσης υποψίας για το στραβό, για το κακό το οποίο συμβαίνει. Αυτό όμως είναι έξω από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Και όταν λέμε παράδοση, εννοούμε την εμπειρία των Αγίων μας, δηλαδή την έμπνευση του Πνεύματος του Αγίου, που διαμορφώνει άλλο ήθος, που καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι σημαντικό να αποκτήσουμε πνευματική ευαισθησία και αποκτά ευαισθησία πνευματική αυτός που έχει καρδία νύφουσα. Καρδιά η οποία είναι σε εγρήγορση, είναι ξύπνια και αντιλαμβάνεται και βλέπει πραγματικά η καρδιά την αμαρτωλότητά της, που είναι η αμαρτωλότητα της καρδιάς ασύγκριτα πιο αποκρουστική από την αμαρτωλότητα της συμπεριφοράς των άλλων. Η αμαρτωλότητα της καρδιάς είναι πιο ασύγκριτα πιο αποκρουστική από την αμαρτωλότητα εντός εισαγωγικών που έχει να κάνει με το φαινόμενο που εντοπίζεται στη συμπεριφορά. Σίγουρα μια λαθεμένη συμπεριφορά είναι ένα σύμπτωμα μιας εσωτερικής κατάντιας. Αλλά πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται η εξωτερική συμπεριφορά με την εσωτερική πραγματικότητα έτσι όπως φαίνεται. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός μπορεί να έχει καρκίνο και να μην βγάζει συμπτώματα και να μην ο άνθρωπος είναι υγιής και αυτό οδηγεί στο θάνατο. Και ένας να έχει ένα πονόδοντο ή να ταλαιπωρείται από πόνο και δεν κάνει κάτι απλό. Εξωτερικά τα συμπτώματα δεν είναι πάντα ανάλογα της εσωτερικής μας κατάστασης. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τέτοιον παιδεμόν μέσα μας που δεν αντιλαμβανόμαστε τι πραγματικά συμβαίνει και δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε και να καταλάβουμε, να δούμε τι εννοούμε να ελευθερωθούμε. Πάντως θα προσπαθήσουμε με κάποια κείμενα να διαβάσουμε από την πείρα των πατέρων μας, από το γεροντικό, να δούμε αυτό το φρόνημα. Σε αυτά τα κείμενα θα δούμε και σε λειτουργικά κείμενα. Δηλαδή όλα τα κείμενα, όλη η παράδοσή μας, όλη η εμπειρία της χάριτος του Θεού μας διαμορφώνει όχι έναν τρόπο σκέψεως, όχι κάποιον τρόπο αισθήσεων πραγμάτων, αλλά μας διαμορφώνει ένα ήθος που πλάθει τον όλον άνθρωπο. Διαμορφώνει τον νου και την καρδιά του με έναν τρόπο που να ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Και όταν λέμε ελευθερία, όχι να κάνω ό,τι θέλω, αλλά να νιώθω ανάπαυση. Στην παράδοση μας νιώθω ανάπαυση σημαίνει ότι έχω σχέση αληθινή. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό η τοποθέτηση είναι αντί να απομονώνουν οι πατέρες μας με το πνεύμα τους, με αυτό το αγιοπνευματικό φρόνημα, αντί να απομονώνουν και να καταδικάζουν οι πολλοί τον έναν, τον αμαρτωλόν, ο καθένας παρουσιάζεται απόλυτα πεπισμένος ότι είναι αμαρτωλότερος από τους άλλους. Αντί οι πολλοί να απομονώνουν και να καταδικάζουν τον έναν, ο καθένας παρουσιάζεται απόλυτα πεπισμένος ότι είναι αμαρτωλότερος από τους άλλους. Αυτό αν το καταλάβουμε δείχνει ότι ανατρέπει έναν τρόπο σκέψεως ηθικής του κοσμικού συστήματος που κρίνει με την ακρίβεια των νόμων και με μια συγκεκριμένη έννοια δικαιοσύνης και με ένα συγκεκριμένο τρόπο που χωρίζει τους ανθρώπους σε κατηγορίες χωρίς να δίνει τη δυνατότητα ίασης, δηλαδή εξισορρόπησης και ανάπτυξης. Να δούμε λοιπόν ένα στίχο από τη Μετάληψη. Πριν κοινωνήσουμε, έχουμε κάποιες ευχές που διαβάζουμε. Λέει, από μια ευχή του Αγίου Σιουμέων του Νέου Θεολόγου. «Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδε έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμι». Αυτό δεν είναι η ρητορική έκφραση. Εμείς το λέμε έτσι και μπορεί να λέμε τι ωραία που το λέει και τι ωραία που το λέμε κιόλας και τι ωραία που μπορεί να συγκινηθούμε. Αυτός που το γράφει είναι μια βιωματική κατάσταση που δεν κοροϊδεύει, δεν λέει ψέματα και γι' αυτό είμαστε καλεσμένοι να ζήσουμε αυτή τη βιωματική κατάσταση. Κοιτάξτε, είδα σωτήρα μου ότι δεν έπτασε κανείς άλλος παραπάνω από εμένα και δεν έκανε πράξεις που έκανα εγώ, χειρότερες από εμένα. Κοιτάξτε, αυτό με μια λογική κόσμου λες, εάν πω κάτι τέτοιο, αυτό είναι προσβάλλω τον εαυτό μου. Δείχνω ότι δεν εκτιμώ τον εαυτό μου. Δείχνω ότι απορρίπτω τον εαυτό μου. Ναι, αυτό σαν ψυχολογικό γεγονός που δεν έχει μετάνοια και αναφορά και εμπιστοσύνη σε έναν πατέρα που με αγαπά, έτσι είναι. Αν όμως αυτό είναι μια έκφραση του ότι θέλω να αποκαταστήσω μια σχέση με ένα πρόσωπο και στο κομμάτι να γίνει ηθική μου, τότε αυτό είναι ζωογονητικό και ελευθερωτικό. Λέει, να το μεταφράσουμε, λέει κάπου αλλού, στον κανόνα του Αγίου Ανδρέα Κρήτης που διαβάζουν Σαρακοστή, δεν υπάρχει στην ζωή αμαρτία ούτε πράξη ούτε κακία που εγώ δεν διέπραξα. Σωτήρα μου, είτε κατά νου, είτε κατά λόγο ή προαίρεση. Και έχω γενικώς αμαρτήσει και με τη φαντασία και με τη διάνοια και εμπράκτος, όπως κανείς άλλος ποτέ μέχρι τώρα. Είναι τα λόγια ενός Αγίου. Και είναι Άγιος γιατί αυτά τα λόγια είναι πραγματικότητά του. Και είναι Άγιος γιατί αυτά τα λόγια τα γέννησε η καρδιά του. Έχοντας συνείδηση του ποιος είναι. Και είχε συνείδηση του ποιος είναι όχι συγκρινόμενος με τον εαυτόν του, αλλά προβάλλοντας τον εαυτό του στην αγάπη του Θεού. Ούτε συγκρινόμενος με άλλους ανθρώπους. Η σύγκριση με τον εαυτόν μου, με τις δυνατότητές μου ή με άλλους, είναι μια ψυχολογική, ηθικού επίπεδου σύγκριση που δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο. Αυτή η κατάσταση είναι ούτε ένα αποτέλεσμα μιας συγκρίσεως, είναι η προβολή της πραγματικότητάς μας μπροστά στην αγάπη του Θεού, που μας λιώνει, μας διαλύει, που νιώθουμε ότι είμαστε ανίκανοι και ανάξιοι και προσβάλλουμε αυτή την αγάπη. Και αυτή η εμπειρία του ότι προσβάλλουμε αυτή την αγάπη μας γεννά αυτόν τον λόγο. Αυτό δεν μπορεί να μπει σε καλούπια λογικής, ούτε να ψυχαναλυθεί κάτι τέτοιο. Αν ψυχαναλυθεί αυτό, θα πει αυτός ο άνθρωπος είναι, έχει βεβαίως αυτογνωσία που πρέπει κάποιος, αλλά θα μπει και μια μειονεκτική ενοχική προσωπικότητα που τα έρχεται όλα στον εαυτό της. Μπορεί να είναι και έτσι, αν δεν είναι του Πνεύματος του Θεού. Γιατί λέει κάπου αλλού ένας πατέρας, ο διάβολος δεν ενοχλείται ούτε με την νηστεία μας, ούτε με την ταπεινοφροσύνη μας, ούτε με την άσκησή μας, ούτε με την παρθενία μας, ούτε με την σοφροσύνη μας. Από τι ενοχλείται ο διάβολος? Από το αν τα κάνουμε αυτά για αυτόν ή για τον Θεό. Για το λόγο που τα κάνουμε. Άρα είναι σημαντικό τι κάνουμε. Όχι μόνο το σύμπτωμα, το ότι φαίνεται εξωτερικά είναι, αλλά ο λόγος που κάνουμε κάτι. Αυτό ενοχλεί το διάβολο. Ο λόγος που κάνουμε τα πράγματα. Ο λόγος που κάνουμε το αγαθόν. Όχι αυτό από μόνο του ως πράξη. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιες ευχές άλλες στη Θεία Λειτουργία, που αφορούν ειδικά τους κληρικούς. για να καταλάβουμε το πνεύμα. Ικάνω σε εμάς, στη Θεία Λειτουργία λέγεται αυτό, μετά το Τρισάγιο. Ικάνω σε εμάς να σου προσφέρουμε δώρα και θυσίες πνευματικές για τις αμαρτίες μας που ο λαός τις αγνοεί. Έχοντας πραγματική αίσθηση ο άνθρωπος του ποια είναι η κατάστασή του. Αυτό είναι ελευθερωτικό. Όχι γιατί αμβλύνεται η συνείδησή μας. Αν πάει και άλλο Παπα Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος είναι ταλέπορος. Αν όμως έχει συνείδηση, του ψάχνει την αλήθεια, αυτό είναι ελευθερωτικό που... Για ποιο λόγο? Για παράδειγμα, πότε σε αναπαύεται ένας άνθρωπος? Όταν του εκθέσεις το ποιος είσαι, σε καταλάβει ποιος είσαι και σε αποδέχεται. Αυτό είναι ελευθερωτικό για αυτόν τον λόγο. Με καταλαβαίνει ο Θεός και με αποδέχεται. Καταλαβαίνουν οι άνθρωποι του Θεού την δυσκολία μας, την τραγικότητά μας, την αναπηρία μας, την πτώση μας, την απιστία μας και συμπάσχουν. Μας δείχνουν κατανόηση. Αυτό είναι ελευθερωτικό. Αλλιώς αν ζούμε ψευδαίσθηση του πρέπει να αποδείξουμε ότι κάτι άλλο είμαστε από αυτό που είμαστε για να γίνουμε αποδεχθεί, και αυτό είναι η εχμαλωσία της ανάγκης μας να υπηρετούμε όχι την έσωθε μαρτυρία αλλά την έξωθε μαρτυρία, αυτό είναι εχμαλωσία, είναι εγκλωβισμό στην ταλαιπωρία. Ενώ στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου ομολογούμε το εξής. Όταν γίνεται η αναφορά του Τίμιου Δώρου, λέει ο ιερέας, λέει ότι δεν αξιοθήκαμε να λειτουργήσουμε στο θυσιαστήριο δια τας δικαιοσύνας ημών, ούγαρ επίσαμε τι αγαθόν επί της γης. Δεν κάναμε τίποτε καλό πάνω στη γη. Στην θεία στην βάπτιση υπάρχει μια ευχή. Ο ιερέας πριν κάνει τη βάφτιση διαβάζει κατηδίαν μόνος του μια ευχή. Να τη διαβάσουμε στη δημοτική. Τι λέει αυτή η ευχή? Ο Θεός, ο εύσπλαχνος και ελεήμων, που εξετάζεις την καρδιά και όλον τον εσωτερικό κόσμο και γνωρίζεις καλά μόνο εσύ τα απόκρυφα των ανθρώπων, γιατί δεν είναι κανένα πράγμα κρυφό μπροστά σου, αλλά είναι όλα γυμνά και φανερά στα μάτια σου. Συ που γνωρίζεις και όσα συμβαίνουν σε μένα, μη με συγχαθείς, μη την απομακρύνεις το πρόσωπό σου από μένα, αλλά τούτη την ώρα παράβλεψε τα παραπτώματά μου. Συ που παραβλέπεις τα ανθρώπινα σφάλματα με σκοπό τη μετάνοια. Παραβλέπει για να δώσει δυνατότητα και περιθώρια και χρόνο μετανοίας. Και ξέπλυνε μου τη βρωμιά του σώματος και τις κοιλίδες της ψυχής. Αυτά δεν είναι ποιητικά λόγια. Δεν λέγονται σε μια διάσταση ποιητική αδεία, μιας υπερβολής για να εξάψουν ένα συνέστημα συντριβής ψεύτικο. Είναι μια βιωματική κατάσταση πραγματική. Λέει κάπου αλλού στο Ευχέλιο. Εσύ που και εμένα τον ανάξιον δούλο σου, λέει ο ιερέας, που είμαι περιπεπλεγμένος με πολλές αμαρτίες και συγκυλίωμαι με τα πάθη των ειδονών, με κάλεσες στο Άγιο και πολύ μεγάλο αξίωμα της ιεροσύνης. Αυτό είναι το φρόνημα της Εκκλησίας. Είδατε πόσο απομακρυνθήκαμε και πόσο έχουμε άλλα πράγματα μέσα μας. Και αυτή η απομάκρυνση μας κάνει ένα πρόβλημα δημιουργεί. Δεν δημιουργεί άνεση μετανοίας. Δεν μας δίνει μια άνεση να αναφερθούμε προς τον Θεό. Αλλά καθένα μας φυγκόμαστε να αποδείξουμε πρώτα κάτι στον εαυτό μας και μετά να αποδείξουμε κάτι στον Θεό. Και να αποδείξουμε στον εαυτό μας ότι δεν είμαστε τελείως ξεφτύλα. Και όσο νιώθουμε ξεφτύλα δεν έχουμε την άνεση να κινηθούμε προς τον Θεό. Μα αν είσαι ξεφτύλα μπορεί άνετα να πας προς τον Θεό. Αυτή η δυσκολία μας σημαίνει ότι τελικά δεν έχουμε αναφορά προς τον Θεό πραγματική. Να δούμε τι λέει κάπου αλλού ο Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος. Ο Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος, ο οποίος είναι ένας μυστικός θεολόγος του 15ου αιώνα, που είχε φοβερές εμπειρίες και αποκαλύψεις Θεού. Δέστε την εξομολόγησή του. Εμείς όταν ακούμε πάθη φανταζόμαστε τα συγκεκριμένα πάθη, αλλά και ο λογισμός είναι να ανταποκρίνεται στο πάθος με το μπορεί να είναι εχμαλωτισμένος ο άνθρωπος. Δέστε λέει ο Άγιος Σημαίων. Λέει ο Άγιος Σημαίων σε μια εξομολόγησή του, στα κείμενά του. Έχω γίνει φωνιάς. Ακούστε όλοι, για να κλάψετε με συμπάθεια. Όσο αφορά τον τρόπο, τον άφησα κατά μέρος λόγω του μάκρους που θα έπαιρνε ο λόγος. Κάπου αλλού θα δούμε τι είναι η φόνο. Έχω όμως αλίμονο γίνει και μοιχός στην καρδιά και ομοφιλόφιλος στη διάνοια και στην προαίρεση. Και ακόμη ορκίζομαι, αλλά καταπατώ τον όρκο. Πλεονέκτης, κλέφτης, ψεύτης, ανεδής και άρπαγας. Αλίμονό μου, κακολόγος, μισάδελφος, πολύ φθονερός και φιλάργυρος. Ανέσχυντος και γενικά κάθε άλλη μορφή κακίας έχω διαπράξει. Και πιστέψτε με, γιατί μιλώ αληθινά και όχι φανταστικά, είμαι σοφιστίες. Αυτό αν ήταν πραγματικότητα θα ήταν για τα δικαστήρια. Αυτό όμως δεν είναι απλώς μια κουβέντα που εμείς όπως το ακούμε τώρα, ρε παιδάκι μου, και τώρα αυτός είναι Άγιος. Και τώρα κάνει τέτοια πράγματα, ο καθένας φαντάζεται και λέει, αφού τα κάνει αυτός και εγώ δικαιούμαι. Άρα βλύνει συνείδηση. Δεν λέγεται με αυτό το φρόνημα. Αυτός και το μικρό στοιχείο που παρεμβάλλεται μεταξύ αυτού και της χάρτης του Θεού. Όταν ο Άγιος Σημείων βλέπει το Άγιον Φως, το άκτιστο φως και έχει τέτοια κοινωνία με τον Θεό, νιώθει και το κάθε σκουπιδάκι μέσα του, εμείς νομίζουμε ότι αμαρτύνει τα χοντρά πάθη και λέμε μοιχεία, είναι συγκεκριμένη αμαρτία. Και η σκέψη που μπαίνει ύπουλα σε συνείδηση του ανθρώπου και του κλονίζει τη διάθεση της καρδιάς και νιώθει να προσβάλλεται αυτή τη σχέση με τον Θεό και να παρεμβάλλεται κάτι μέσω αυτής της σχέσεως, είναι πρόβλημα. Και δεν εξαρτάται το μέγεθος της αμαρτίας και ο βαθμός της πτώσεως οποιασδήποτε μορφής αμαρτίας, αλλά εξαρτάται από το πόσο αυτό το γεγονός με έχει απομακρύνει και μου έχει ψυχράνει την καρδιά και μου έχει νεκρώσει την χαρά μέσα στην καρδιά μου, που έχει να κάνει με την προσβολή της σχέσης με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος όμως μέσα στην φοβία του που δείχνει ότι δεν εμπιστεύεται τον Θεό, δεν έχει σχέση με τον Θεό, αλλά φοβάται ο άνθρωπος να χάσει την καλή εικόνα του και αγωνιά για αυτή, αυτός όλος ο κόπος μας, είτε αμαρτήσουμε λίγο ή πολύ, στην ίδια πτώση είμαστε. Γιατί ο κόπος αυτός δεν έχει νόημα αν δεν μας οδηγεί στην αίσθηση της αγάπης του Θεού. Και γνώση τελικά δεν είναι η αναλυτικότητα των πράξεων μας. Γνώση είναι η γεύση του Θεού. Και η γεύση αυτή του Θεού μου αφήνει μία αίσθηση, ένα θησαυρό μέσα μου που μου διερμηνεύει μετά τα καθημερινά και αυτό είναι οι εκφράσεις και οι καρποί της γνώσεως. Δηλαδή, άνθρωπος θέλω να γνωρίσω κάτι, τι είναι σωστό ή λάθος. Ή να καταλάβω στη ζωή μου αν είναι θέλημα Θεού ή όχι, αν πράττω σωστά ή όχι. Νομίζουμε εμείς γνώση είναι να σκεφτώ, είναι και αυτό μια γνώση βεβαίως, να αναλύσω και να αποφασίσω τι πρέπει να κάνω. Η πνευματική γνώση ποια είναι? Να έχω εμπείραν της αγάπης του Θεού, δηλαδή η καρδιά μου να έχει ένα θησαυρό μέσα της που είναι η πηγή της ζωής μου. Να έχω μια χαρά μέσα μου, ένα θησαυρό που είναι η αρχή. Είναι η πηγή από εκεί που πηγάζουν όλα. Και αυτή η γνώση στην κάθε απορία που μου έρχεται, έρχεται και αυτή η χαρά που υπάρχει στην καρδιά μου, φωτίζει αυτό το συγκεκριμένο θέμα και λειτουργεί αποκαλυπτικά. Που είναι πάνω από την νοητική λειτουργία του ανθρώπου. Δηλαδή έρχεται αυτό ο θησαυρός μέσα μου που είναι η παρουσία του Θεού και στο θέμα που συμβαίνει μπορεί να έρθει φωτιστικά. Και είναι αυτό που αναπαύει την καρδιά του ανθρώπου. Οπότε είναι μία γνώση που είναι η εμπειρία του Θεού που λειτουργεί αποκαλύπτικα στις απορίες της ζωής μας. Δηλαδή ένας Άγιος για παράδειγμα δεν ρωτάει το Θεό τι να κάνω για το Γιαννάκι, αλλά αυτό που βιώνει του μαρτυρεί πού είναι το Πνεύμα του Θεού και πού όχι. Σε ποιον λόγο είναι το Πνεύμα του Θεού και πού όχι. Πού, θυμάμαι που έλεγε κάποιος στο Άγιον Όρος, έμαθε κάτι στην θεολογία και πήγαινε του συντήσει με τον Μακαρίτη τον Παπαεφρέμ τον Κατουνακιό, τι που φημιζόταν για τη χάρη του Θεού που είχε. Και συζητούσανε και του έλεγε ο γέροντας δεν είναι έτσι. Και του λέει μα γέροντα έτσι μας διδάξει. Εγώ δεν το ζω έτσι του λέει. Δεν το γεύομαι έτσι. Αυτή λοιπόν η γεύση που ο γέροντας ήταν η αίσθηση του Θεού. Που η αίσθηση του Θεού έπαιρνε τη μορφή της γεύσης σε εκείνο το θέμα. Αυτό είναι γνώση. Δέστε τώρα κάτι, μια ιστορία που τη διάβασα. Λέω να σας τη διαβάσω, θα σκανδαλίσετε. Θα λέω να τη διαβάσω, δεν βαριάστε. Μια ψυχή που είναι να βγει, να βγει. Λέει, είναι μια τολμηρότατη ιστορία που αναφέρεται στο λαυσαϊκό. Το λαυσαϊκό είναι κάποια κείμενα από τη ζωή των πατέρων μας των ασκήτων. Περιγράφεται μια προσωπική ιστορία. Λέει, έμενε ο Παλάδιος, είναι ο συγγραφέας του λαυσαϊκού και αναφέρει αυτήν την προσωπική του εμπειρία. Έμενε, λέει, στη Σκήτη κάποιος ονομαζόμενος Πάχων που είχε φτάσει πια στα 70. Και μου συνέβη, λέει, κάποτε να με ενοχλήσει η επιθυμία της γυναίκας ώστε να με βαραίνουν οι λογισμοί και οι νεκτερινές φαντασίες. Και αφού έφτασα στο σημείο παραλίγο να βγω από την έρημο, καθώς με πίεζε το πάθος, δεν εμπιστεύτηκα το ζήτημα στους γείτονές μου, ούτε στο δάσκαλό μου τον Ευάγριο. Εδώ είναι η αυτονόμηση του ανθρώπου, εδώ έρχεται το πρώτο λύστημα. Έχω τον πόλεμο, αλλά εγώ ξέρω πώς να αγωνιστώ, θα κάνω τα πάντα, θα σκητεύσω, θα κάνω και δεν εμπιστεύομαι, δεν έχω πνεύμα μαθητείας ή ταπείνωσης να ερωτήσω. Αυτούς που έχουν ανάλογη στους εμπειρίες, ίσως να τους φωτίσει ο Θεός εξαιτίας της ταπεινώσεώς μου. Λοιπόν, δεν εμπιστεύτηκα το ζήτημα στους γείτονές μου, τους συνασκητές δηλαδή, ούτε στο δάσκαλό μου τον Ευάγριο. Αλλά αφού έφυγα κρυφά για την πανέρημο, βαθιά στην έρημο, για 15 μέρες συναναστρεφόμουν τους πατέρες της Κήτης, όπου είχαν γεράσει στην έρημο. Μεταξύ των οποίων και τον Πάχωνα. Καθώς τον βρήκα λοιπόν πνευματικότερον και ασκητικότερον, θάρεψα να του εμπιστευτώ το λογισμό μου. Και μου λέει, μη σε παραξενεύει το πράγμα, διότι δεν το έπαθες από ραθυμία, από τεμπελιά. Δέστε από ποιους λόγους μπορεί ο άνθρωπος να πολεμηθεί. Και μαρτυρεί γι' αυτό ο τόπος όπου και τα αναγκαία πράγματα σπανίζουν και γυναίκες δεν μπορεί να συναντήσει κανείς. Αλλά μάλλον από υπερβολικόν ζήλο το έπαθε. Αδιάκριτο ζήλο που κρύβει μέσα του άλλα προβλήματα. Θα δούμε παρακάτω. Διότι, λέει, ο πόλεμος της πορνείας είναι τριών ειδών. Άλλοτε επιτίθεται η σάρκα που είναι εύρωστη, η φύση δηλαδή του ανθρώπου και ο άνθρωπος δεν τρέφει διαρκώς τη σάρκα του με κάθε τρόπο. Άλλοτε τα πάθη με τους λογισμούς, αφήνει ο άνθρωπος το λογισμό του και πιάνει διάλογο με το λογισμό του. Και άλλοτε ο ίδιος ο δαίμονας με το φθόνο, όταν βλέπει κάποιος να προχωρεί, ο μισόκαλος φθονεί τον άνθρωπο και εφόσον επιτρέψει ο Θεός έχει πόλεμο. Και το διαπίστωσα αυτό μετά από πολλή παρατήρηση. Να, με βλέπεις γέρον άνθρωπο. 40 χρόνια έχω σε αυτό το κελί, φροντίζοντας για τη σωτηρία μου. Και μέχρι τώρα, σε αυτή την ηλικία πειράζομαι. Και καθώς μου ορκίστηκε, μετά τα 50 μου δεν έπαψε να με πολεμάει. Δεν μ' άφησε να πάρω ανάσα νύχτα μέρα. Αφού λοιπόν έβαλα με το νου ότι με εγκατέλειψε ο Θεός και καταδυναστευόμαι, προτίμησα να πεθάνω άλογα παρά να σχημονήσω από το σωματικό πάθος. Βγήκα λοιπόν και αφού τριγύρισα στην έρημο, βρήκα την σπηλιά μιας ίενας, όπου άφησα τον εαυτό μου όλη μέρα γυμνό για να βγουν τα θηρία και να με φάνε. Όταν λοιπόν νύκτωσε κατά το γεγραμμένο έθου σκότος και γίνεται νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, βγήκαν τα θηρία και αφού με μύρισαν από το κεφάλι στα πόδια και εκεί που περίμενα με φάνη απομακρύνθηκαν από μένα. Και έμεινα εκεί πεσμένος όλη η νύχτα και δεν με έφαγαν. Τότε συλλογίστηκα ότι με λυπήθηκε ο Θεός και γύρισα αμέσως στο κελί. Αφού πέρασε λοιπόν, αφού περίμενε λοιπόν ο δαίμονας λίγες μέρες, πάλι μου επιτέθηκε σφοδρότερα από πριν, ώστε παραλίγο να πέσω σε βλασφημία. Να τα βάλει με τον Θεό, να αφισβητήσει τον Θεό. Πήρε λοιπόν τη μορφή μιας μαύρης νέας που είχα δει κάποτε στα νιάτα μου να μαζεύει στάχια το καλοκαίρι και κάθισε στα γόνατά μου και τόσο με διέγειρε ώστε να νομίσω ότι συνευρέθηκα μαζί της. Εξοργισμένος λοιπόν της έδωσε ένα χαστούκι και έγινε άφαντη και επί δύο χρόνια δεν μπορούσε να υποφέρω τη δυσοσμία του χεριού μου. Επειδή λοιπόν έπεσα σε μικροψυχία και έχασα την ελπίδα, βγήκα στην πανέρημο περιπλανόμενος και αφού βρήκα μια μικρή ασπίδα, φίδι δεν είναι ασπίδα, την πήρα και της έδωσα τα γεννητικά μου μόρια για να με τσιμπήσει και να πεθάνω. Και με όλο που έτριψα το κεφάλι του θηρίου στα μόρια ως αιτία του πειρασμού, πάλι δεν τσιμπήθηκα. Και άκουσα φωνή που ήρθε στο νου μου. Δες την αιτία του προβλήματος ποια ήταν. Πήγαινε πάχον και να αγωνίζεσαι. Γι' αυτό σε άφησα να βασανίζεσαι, για να μην υψηλοφρονήσεις για τη δύναμή σου, αλλά να γνωρίσεις την ασθένειά σου, να μην εμπιστευτείς την πολιτεία σου και να προσπέσεις τη βοήθεια του Θεού. Καταλαβαίνει ότι η θεραπεία του ανθρώπου είναι πολύ πιο βαθύ πράγμα από αυτό που φαίνεται. Και η ηθική του ανθρώπου είναι πολύ βαθύτερο από αυτό που φαίνεται. Και η σωτηρία του ανθρώπου είναι πολύ βαθύτερο από αυτό που φαίνεται. Και η αγιότητα του ανθρώπου είναι πολύ βαθύτερο από αυτό που φαίνεται. Η αιτία του προβλήματος είναι η καινοδοξία μας. Είναι η ψιλοφροσύνη μας. Είναι το ότι είμαστε ξυπασμένοι. Και εκεί δίνουμε χώρο στον διάβολο. Μόλις ο άνθρωπος αφαιθεί στα χέρια του Θεού και πει Θεέ μου δεν ξέρω τίποτα, είμαι χαμένος, τότε έρχεται η σωτηρία του ανθρώπου. Η θεραπεία μας είναι αυτό. Με αυτό το πνεύμα μπορούμε να έχουμε και αγάπη μεταξύ μας και επιοίκεια. Μόνο ο άνθρωπος που γνωρίζει αληθινά την αμαρτωλότητα, αν το έχει πραγματική, είναι επιοίκεια. Αν όμως ο άνθρωπος υψηλοφρονεί, τι γίνεται? Όλο μας το σύστημα, το κοσμικό, το εκκλησιαστικό μας και το προσωπικό μας οικοδομεί την υψηλοφροσύνη μας. Υπηρετεί μίαν ηθική που διασφαλίζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου που είναι καλυμμένη η έπαρσή του και η καινοδοξία του. Και όταν έρχονται και καταλαβαίνουμε, εμείς ξεκινούμε όπου και αν είμαστε ένα αγώνα. Λες και είμαστε ήρωες. Θα κάνουμε το καλύτερο από εδώ. Θα είμαστε καλύτεροι από εκεί. Θα φτιάξουμε αυτό. Και ικανοποιούμε ένα υπερεγώ, μια ιδέα που μας μεγαλώσανε. Και απέχει τόσο αυτή η εικόνα από την πραγματικότητα μας που είναι άστα να πάνε. Και λέμε ρε παιδάκι μου, νέος ήμουν καλύτερος. Πώς γίνεται? Επιτρέπει ο Θεός να τις αλαπατηθούμε για να γκρεμιστεί αυτή η εικόνα. Για να παραδεχθούμε ότι είμαστε ψεύτικοι. Για να αρχίζει κάτι λίγο βαθμία να γίνεται και να οικοδομείται. Και βλέπεις τελικά ποιος είναι ο Άγιος, δεν είναι ο ατσαλάκωτος, είναι ο γύφτος που πατάει πάνω στα καρφιά και είναι ματωμένα τα πόδια του. Και δεν ξέρει πού να σταθεί. Όταν δεν είμαστε τσιψημένοι, όταν είμαστε άκαπνοι, ζούμε ψευδεστήσεις. Και δεν λειτουργούμε θεραπευτικά, δηλαδή ελευθερωτικά, ούτε για εμάς, ούτε για τους ανθρώπους μας, ούτε για τους άλλους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η ωριμότητά μας είναι ωριμότητα στην αίσθηση του ποιοι είμαστε, πόσο χαμένοι είμαστε. Όχι στο πόσο άπτωτοι είμαστε, δηλαδή ψεύτες. Δεν μπορεί ένας Άγιος Σημείων Θεολόγος να λέει αυτά και εμείς να το παίζουμε Άγιοι. Δεν μπορεί ένας Άγιος Σημείων Θεολόγος να λέει αυτά τα πράγματα και εμείς υποκρινόμενοι τους καλούς να καταδικάζουμε τους άλλους ως κακούς. Ουσιαστικά η κακή είναι το άλλο θύμα. Για να ισχυροποιούμε τις ψευδεστήσεις μας. Και συγχωρέστε με, αν ένα κακό κάνει η Εκκλησία είναι αυτό, ότι μέσα από έναν λόγο κηρυκτικών και ελεκτικών οικοδομεί ψευδεστήσεις και όχι μετάνοια. Και αυτό λειτουργεί διχαστικά και δεν μπορεί να φέρει ανάπαυση και ενότητα. Άλλο παράδειγμα. Ο Παλάδιος, αυτός που γράφει για το λαυσαϊκό, γράφει επίσης για το δάσκαλό του τον Ευάγριο, ονομαστός συγγραφεύς, που το χειροτώνει σε αναγνώστη ο Μέγας Βασίλειος και διάκονο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι δημιούργησε ένα τεράστιο σκάνδαλο με τη γυναίκα ενός υπάρχου στην Κωνσταντινούπολη και ότι αναγκάστηκε να φύγει να πάει στη Ιεροσόλυμα, όπου η ζωή του ήταν εξίσου άστατη. Τελικά κατέφυγε στην έρημο της Αιγύπτου, όπου έζησε αυστηρή ασκητική ζωή. Μέσα σε 15 χρόνια λοιπόν, αφού έφτασε σε άκρα καθαρότητα του νου, τελικά το τέλος μας παίζει ρόλο. Αξιώθηκε χαρίσματος και γνώσης και σοφίας και διάκρισης πνευμάτων και έγραψε 3 βιβλία πνευματικά, μοναχικά, αντιρρητικά λεγόμενα που διδάσκουν τις τέχνες κατά των δαιμόνων. Αυτόν τον ενόχλησε δυνατά ο δαίμονας της πορνείας, όπως ο ίδιος διηγόταν, και έμεινε όλη νύχτα γυμνός στο πηγάδι, χειμώνα καιρό, ώστε να παγώσουν οι σάρκες του. Ο Ευάγριος, κατά τις μαρτυρίες πάντοτε του Παλαδίου, πέθανε σε ηλικία 54 χρόνων. Και αν και έζησε πολύ αυστηρή ασκητική ζωή, όπως ομολογούσε ο ίδιος πριν από το θάνατό του, μόνο τα τελευταία 3 χρόνια της ζωής του δεν το βασάνιζαν οι σαρκικές επιθυμίες. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός τι λέει? «Πρέπον και εύλογον ήτον αδελφοί μου, ναι είχα και εγώ την καρδία μου καθαράν, ως αν τους Αγίους Αποστόλους. Εδώ όπου αξιώθηκα και ήλθα εις την ευλογημένη σας χώραν και σας απέλαυσα και με εδέχθητε ως αν Απόστολον του Χριστού μας, να έχω εκείνη τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος να ευλογήσω την χώρα σας. Μα δεν το έχω, επειδή και είμαι αμαρτωλός. Και πρώτον αδελφοί μου, άμποτε να ευσπλαχνιστεί ο Κύριος, να συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας, αν ίσως έχετε ως αν εμένα». Αυτό ήταν εξομολόγηση και διδασκαλία και ταυτόχρονα θεραπεία. «Έπαθα μία αναπάτη, αδελφοί μου», λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, «και όταν ήμουν νέος έλεγα, ας κάνω αμαρτίες όπου μπορώ και δύναμαι, και ως αν γεράσω έχω καιρό να κάνω καλά και σώνομαι. Τώρα γέρασα και οι αμαρτίες μου έκανα ρίζες και δεν μπορώ να κάνω κανένα καλό». Αυτό δεν είναι έτσι. Γιατί το λέει ο Αγίος Κοσμάς? Να τους βοηθήσει να ξυπνήσουν αυτοί. Και δεν φοβήθηκε να μην τον εκτιμούν. Δεν φοβήθηκε να μην έχει καλή μαρτυρία. Τον ενδιαφέρει η εσωτερική μαρτυρία. Τι του μαρτυρήσει ο Θεός και τι θα είχαν ανάγκη οι άνθρωποι. Όταν αγαπάς αληθινά, δεν νοιάζεσαι για την εικόνα σου. Ούτε απομακρύνεσαι από την έννοια του δικαίου. Εφόσον αυτό θα είναι λυτρωτικό και θεραπευτικό για τον άλλον άνθρωπο. Δίκαιο θα ήταν για τον Άγιο Κοσμά επί την πραγματικότητά του. Ναι, αλλά δεν ήταν καλό για αυτούς. Τι θα ήταν θεραπευτικό? Να τους έδινε αυτό το παράδειγμα, ότι εφόσον χορνήσει η αμαρτία, αποκτά ρίζες και δεν μπορεί ο άνθρωπος να γεράσει να αλλοιωθεί. Για να τους αποτρέψει από το να μην απογοητευθούν από τα πάθη τους, τι άλλο λέει? «Κάμνοντας αρχή να διδάσκω, με ήλθε ο λογισμός μου εδώ που περπατώ να ζητώ να παίρνω άσπρα», παράδες δηλαδή, «διατί ήμουν αφιλάργυρος και αγαπούσα τα γρόσια και τα φλουριά περισσότερο». Το λέει αυτό για να, καταρχήν να πούν, τι πάπας είναι αυτός? Αγαπάει τα χρήματα. Αγαπάει τα χρήματα, αλλά έχει και καλοσύνη. Ας τον ακολουθήσουμε, δεν θα σοκαριστεί με αυτά που θα ακούσει για μας. Και τους βάζει σε μια δικασία σιγά σιγά μετανοίας. Για την έξωθε λοιπόν καλή μαρτυρία. Θα δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Ήλθε κάποτε, λέει, ένας άρχοντας να ειδεί τον ναβά Σίμωνα. Αυτός δε μόλις το άκουσε επήρε τη ζώνη και πήγε σε ένα φίνικα το καθαρίσει. Εμείς θα τρέχαμε, ωραία, άρχοντας ήρθε. Θα λένε, είχα επαφή με αυτόν τον άρχοντα. Αυτός πήγε να καθαρίσει ένα φίνικα. Εκείνοι δε όταν ήλθανε φώναξαν, «Γέροντα, πού είναι ο αναχωρητής?» Αυτός δε είπε, «Δεν υπάρχει εδώ αναχωρητής». Και τότε άκουσαν αυτό και αναχώρησαν. Άλλοτε πάλι ήλθε άλλος άρχοντας να τον ειδεί. Και προηγουμένως του είπαν οι κληρικοί, αβά ετοιμάσου, διότι ο άρχοντας έρχεται να ευλογηθεί από σένα, επί τα πόσα άκουσε για σένα. Αυτός δεν είπε, ναι, ετοιμάζομαι. Τι έκανε? Αφού λοιπόν εφόρεσε το κουρελοένδυμα και πήρε ψωμί και τυρί στα χέρια του, επήγε στην πύλη όπου εκάθισε τρώγοντας. Και όταν έλθει ο άρχοντας με την ακολουθία του και τον είδε, τον εξουθένωσε λέγοντας, αυτός είναι αναχωρητής για τον οποίο ακούσαμε, και αμέσως επέστρεψα. Γιατί? Για να πολεμήσει την κοινοδοξία του, αλλά κάτι ίσως να διδάξει και σε αυτούς. Αν δεν κουραστήκατε, διαβάσουμε και ένα ακόμα. Αδελφός ερώτησε κάποιον από τους πατέρες λέγοντας, πώς ο διάβολος επιφέρει τους πειρασμούς τους Αγίους? Δηλαδή πώς μπορεί να πειράξει ο διάβολος έναν Άγιο? Και του λέει ο γέρου, κάποιος από τους πατέρες ονομαζόταν Νίκον, κατοικούσε στο όρος Σινά. Κάποτε ένας άνδρας, όταν επισκέφτηκε τη σκηνή ενός φαρανίτη και βρήκε τη θυγατέρα του μόνη, έπεσε μαζί της και της λέει, είπε ότι ο αναχωρητής, ο αβάς Νίκον μου το έκανε αυτό. Γλιτώσε αυτός. Και όταν ήρθε ο πατήρ της και έμαθε, παίρνοντας ξύφος, επήγε επάνω στο γέροντα. Και μόλις έκρουσε, εξήλθεν ο γέρον. Και καθώς άπλωσε το ξύφος να το φωνεύσει, εξειράνθη το χέρι του. Φεύγοντας τότε ο φαρανίτης, απευθύνθηκε στους πρεσβυτέρους και αυτοί τον προσκάλεσαν. Πήγε το καταγγείλει κιόλας. Έκανε δουλειά, πήγε το καταγγείλει κιόλας. Και ήλθε ο γέρον. Και αφού του έδωσαν πολλά χτυπήματα, ήθελαν να το διώξουν. Και τους παρακάλεσε λέγοντας, αφήσατε με για το όνομα του Θεού εδώ να μετανοήσω. Δεν το εκρύψε, δεν κάλυψε τον εαυτό του. Δεν είπε ότι ήταν ψέμα, το αποδέχθηκε αυτό. Δεν αμύνθηκε. Και αφού τον αφόρησαν 3 έτη, έδωσαν εντολή να μην τον επισκεφτεί κανείς. Και έκανε 3 έτη. Ερχόμενος κάθε Κυριακή σε μετάνοια και παρακαλούσε όλους τους ανθρώπους λέγοντας, ευχηθείτε για μένα. Ύστερα εκείνος που είχε κάνει την αμαρτία και έριψε το βάρος του πειρασμού πάνω στον αναχωρητή, εδαιμονίστηκε και ομολόγησε στην εκκλησία ότι εγώ έκανα την αμαρτία και της είπα να σε κοφαντήσει τον δούλο του Θεού. Τι έκανε ο γέροντας, δέστε εδώ. Και όλος ο λαός επήγε και ζήτησε συγγνώμη από το γέροντα με τους λόγους. Συγχώρεσέ μας αβά και μείνε μαζί μας. Τι έκανε ο αβάς? Και τους λέει, ως προς τη συγγνώμη σας έχει δοθεί. Ως προς το να μείνω, δεν θα μείνω εδώ μαζί σας. Διότι δεν ευρέθηκε ούτε ένας άνθρωπος που να έχει την διακριτικότητα να με συμπαθήσει. Το έκανε αυτό να δοκιμάσει ποιος θα τον πλησιάσει στην πτώση του. Αλλά η έξωθε μαρτυρία μας ενοχλεί. Και κατάλαβε ότι δεν υπάρχει κάποιος να το συμπαθήσει. Δηλαδή αυτοί υπηρετούσαν την καλή εικόνα, τον έξωθεν άνθρωπο. Δεν αναγνώρισε τη μετάνοια. Με αυτήν την λοιπόν δεν αξίζει να μείνω με αυτούς τους ανθρώπους. Και έφυγε. Εδώ δέστε τη έκφραση. Τη διακριτικότητα να με συμπαθήσει. Να μου δώσει αυτό που θα είναι θεραπευτικό. Όχι να απαλύνει το πόνο μου δικαιολογώντας κάτι που είναι λάθος, αλλά να μας συμπαθήσει όπως μας συμπαθεί ο Θεός. Εμείς τι κάνουμε? Θαυμάζουμε ανθρώπους όσο νιώθουμε ότι περιορίζουμε την εικόνα του θαυμασμού που έχουμε μέσα μας, που ουσιαστικά είναι προβολή της δικής μας εικόνας. Όταν δεν υπηρετούμε τη μετάνοια, αυτό έχει πολλά συμπτώματα. Πολλές παρενέργειες, πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Όταν λοιπόν δεν κατανοούμε ότι είμαστε αδύναμοι, όταν δεν εμπιστευόμαστε χάρη του Θεού, όταν δεν βλέπουμε ότι η οδός της δικαίωσής μας δεν είναι τα έργα μας, αλλά η μετάνοια μαζί με τη χάρη του Θεού, τι κάνουμε? Φαντασιωνόμαστε πως Άγιος είναι αυτός που δεν αμαρτάνει. Ο εξειδενεκευμένος άνθρωπος, ο ήρωας, ο πνευματικός ήρωας. Και
το έχουμε κατά φαντασία αυτό και θέλουμε τέτοιο παραμύθι όλοι μας. Γιατί? Γιατί ζούμε κι εμείς ένα δικό μας παραμύθι. Προβάλλουμε τη δική μας ανάγκη, ότι υπηρετούμε έναν καθοσπρεπισμό ατομικών, ότι είμαστε καλοί εφόσον νιώθουμε δυνατοί και αυτάρκεις. Και ότι κι εμείς έχουμε μια ψευδή εικόνα για τον εαυτό μας ότι είμαστε καλοί. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να οικονομήσουμε πράγματα για τους άλλους ανθρώπους θεραπευτικά. Ποιος το λοιπόν ο άλλος είναι η προέκταση της φαντασίωσής μας, είναι αναγνωρίσιμος και το συμπαθούμε και τον αγαπούμε. Μόλις όμως τύχει να υποψιαστούμε, να συκοφαντηθεί κάποιος ή να είναι και πραγματικότητα ή να είναι μισή πραγματικότητα, αμέσως τσουκουτσουμπολιά τριγύρω και καταδίκη και χίλια δύο πράγματα. Τότε διαπιστώνεται αν πραγματικά υπάρχει αγάπη. Και όταν φαίνεται η διάθεση του ανθρώπου. Όχι όταν είναι δυνατός κάποιος. Όταν είναι αδύνατος θα φανεί ποια είναι η διάθεση των ανθρώπων. Ο γέροντας δεν έχει κακή. Συγχωρεμένη από τον Θεό. Αλλά κατάλαβε ότι δεν υπάρχει διακριτική συμπάθεια προς αυτόν. Που σημαίνει αυτό. Τους τιμωρεί. Δεν θέλει αγάπη. Όχι, για δύο λόγους. Πρώτο, όταν δεν μένεις με άνθρωπον που έχει συμπάθεια διακριτική, δεν θα σε ωφελήσει. Θα υπάρχει οφθόνος, θα υπάρχει ανταγωνισμός, θα υπάρχει κακότητα. Και δεύτερο, μόνο έτσι μπορεί να ξυπνήσει ο άλλος, να δει με τον εαυτό του γίνεται, να ενεργοποιηθεί σε μια διάσταση θεραπευτική με τον ίδιο. Για τον ίδιο. Γιατί όταν το πράγμα δεν το αισθάνεται ο άλλος άνθρωπος, δεν μπορεί να προχωρήσει. Και όταν είναι σκληρόκαρδος ο άνθρωπος, γιατί όταν δεν έχει συμπάθεια είναι σκληρόκαρδος. Μόνο όταν πονέσει μπορεί κάτι να κουνιέται, κάτι μπορεί να λειτουργήσει. Θέλετε να ρωτήσετε μέχρι τώρα κάτι?
Αυτό σημαίνει ότι όταν περάσουν τα χρόνια είναι πολύ πιο δύσκολα ή είναι χαμένος να...
Είναι πιο δύσκολα. Όχι χαμένος.
Αυτό όμως δεν είναι αναστατικό για τον αγώνα.
Όχι. Όχι. Το αν καταλάβεις είναι δύσκολο. Πιο μεγάλο από τη δυσκολία μας είναι η χάρη του Θεού. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η αμαρτία δεν είναι αυτή στην έννοια της παράβασης. Αμαρτία είναι η απουσία ζωής. Είναι απουσία να νιώθεις ότι είσαι ανυπόστατος, ότι δεν πατάς, ότι δεν υπάρχεις. Η αμαρτία είναι αίσθηση του χωρισμού. Η αμαρτία είναι απουσία της χαράς. Δεν είναι η ανάγκη μας να υπηρετήσουμε μια ιδέα ή μια εικόνα. Συνεπώς λοιπόν το ίδιο το γεγονός, η κατάσταση μας δηλαδή, λειτουργεί αφυπνιστικά. Η εσωτερική ξηρότητα, η απουσία του νοήματος. Μας ενεργοποιεί η απουσία του προσώπου, η μη ύπαρξη σχέσης. Η σχέση δεν είναι εξωτερικό, ένα κοινωνικό γεγονός. Το να μπορεί να είσαι μέσα σε ένα κοινωνικό γεγονός και είναι εξαιρετικά μόνος. Αυτή η αίσθηση της μοναξίας, της υπαρξιακής μοναξιάς, είναι κατάσταση πτώσεως, είναι κατάσταση αμαρτίας. Αυτή από μόνη λειτουργεί αφυπνιστικά. Και αυτό θέλουμε να πούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία αναστολή, κανένα λογισμό και καμία προϋπόθεση στη μετάνοια. Να είμαστε τελείως αφημένοι όπως είμαστε στον Θεό. Γιατί η ιδεολογικοποίηση της πνευματικής ζωής ή της μετάνοιας των αμαρτιών ή η προϋποθέτηση που θέτουμε ή τα όρια που βάζουμε ή τα κουτάκια που εντάσσουμε τις αμαρτίες μας δεν μας αφήνει να είμαστε άνετοι. Ελεύθερη, γνήσιοι, αυθεντικοί με τον Θεό στη μετάνοιά μας. Και δεν έχουμε ανάπαυση. Ξέρετε πόσο τροχοπέδι είναι το σύστημά μας και κυρίως το ατομικό μας σύστημα που πιστεύουμε πως κάποιοι είμαστε στο να αφαιθούμε τελείως σχήμα, να αφαιθούμε τελείως στον Θεό. Συνεπώς είναι μεγάλο πρόβλημα. Κοιτάξτε, είναι, ναι, όταν το λέει εδώ ο Άγιος Κοσμάς, για να μην χρονίσει ο άνθρωπος στην αμαρτία και να μην αναβάλει τη μετάνοιά του. Αλλά είναι πιο δύσκολα λογικά όταν τα πάθη χρονίσουν. Αλλά υπάρχουν άλλα θετικά που ο Θεός τα βγάζει στην επιφάνεια και πάντα έχει ελπίδα ο άνθρωπος.
Είπατε ότι ουσιαστικά η βλάβη της αμαρτίας για τον άνθρωπο είναι να διακόψει τη σχέση του με τον Θεό. Για τον Θεό λοιπόν είναι το ίδιο το να κάνω εγώ φόνο από το να φάω κρέας, ας πούμε, την Παρασκευή.
Να σας πω εδώ κάτι άλλο και να καταλάβετε. Είπε ο Αββάς Ποιμήν, εάν θα φτάσει άνθρωπος στο ρητό του Αποστόλου, το όλοι όλα είναι καθαρά για τους καθαρούς, βλέπει τον εαυτό του μικρότερο από όλα τα πράγματα της κτήσεως. Του λέει ο αδελφός, πώς μπορώ να θεωρήσω τον εαυτό μου κατώτερο από ένα φωνέα. Λέει ο γέρον, εάν φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το λόγο και δει άνθρωπο να φωνεύει, λέγει αυτήν μόνο την αμαρτία έκανε αυτός, ενώ εγώ φωνεύω κάθε ημέρα. Πώς το λέει αυτό? Ο Αββάς δεν υπερέβαλε καθόλου. Είχε βαθιά επίγνωση της προσωπικής του καταστάσεως και γνώριζε πολύ καλά το λόγο του Χριστού που τονίζει ότι ο πιο απάνθρωπος φόνος δεν είναι με ένα όπλο αλλά είναι με την απόρριψη του άλλου. Δεν είναι φόνος το να απορρίψει τον άλλον. Λέει ο Κύριος, ως δαν φωνεύσει ένοχος εστέ την κρίση. Ως δαν είπε μωρέ, δηλαδή απορρίψει τον αδελφόν του, ένοχος έστε στη γέννα του πυρός. Δεν είναι φόνος. Γιατί με το όπλο θανατώνει το άνθρωπος μόνο βιολογικά, ενώ η απόρριψη το θανατώνει και πνευματικά. Και αυτό που μας οδηγεί στην απόρριψη του άλλου είναι οι προκαταλήψεις μας, οι ιδέες μας. Και αυτές οι προκαταλήψεις υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα. Πολιτικά, κοινωνικά, θρησκευτικά. Αυτές οι προκαταλήψεις μας λειτουργούν ως αφορμή και αιτία να απορρίψουμε τον άλλον άνθρωπο που αυτό είναι φόνος. Συνεπώς λοιπόν, στα μάτια του Θεού, δεν ξέρω τι γίνεται. Εδώ είναι η γλώσσα της γραφής και των πατέρων μας. Εγώ δεν ξέρω.
Το διάβολο δεν τον ενοχλεί η πράξη, αλλά
ο λόγος που κάνουμε κάτι.
Το σημαίνει ερωτηματικό, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι και ο Θεός δεν ευαρεστείται από την πράξη, αλλά από τη διάθεση που έχω.
Ναι.
Αν αυτό είναι έτσι, τότε υπό ότι ο Θεός είναι ποιητή, αυτό σημαίνει μεγάλη αυστηρότητα, γιατί η διάθεση με την πράξη από αυτή είναι τεράστια. Το μιλάω σωστά.
Πολύ σωστά. Κοίταξε. Δεν είναι κάθε ο Θεός μπακάλικα και να σου πει αυτό σε ανταμείβωσε, αυτό σε τιμωρώ. Αλλά ανάλογα ποια είναι η διάθεση της καρδιάς μας, παίρνουμε από τον Θεό. Ο Θεός δίνεται προς όλους, δικαίους και αδίκους. Αν εσύ τώρα κάνεις κάτι έχοντας επίγνωση, σημαίνει η καρδιά σου είναι διάπλατα ανοιχτή. Και παίρνει πάρα πολύ και χάρη. Εάν δεν είναι διάπλατα, αλλά δεν ξέρεις και με πονηριά κάνεις κάτι, αλλά έχεις μια μικρή διάθεση, κάτι ζητάς, ανοίγει πάλι η καρδιά σου και παίρνει. Όλα τα τιμά ο Θεός. Και την προαίρεση και την πράξη. Τι λέει στην ευχή του Πάσχα ο λόγος του Αγίου Χρυσοστόμου? Ελεεί τον έσχα τον καθάπερ των πρώτων. Και την πράξη τιμά και τη γνώμη επαινεί και την προαίρεση.
Να σας ρωτήσω, μας είπατε για τα πάθη τα οποία αντιμετωπίζουμε μόνο μας ουσιαστικά. Όταν έχουμε κάποιο πάθος το οποίο σκανδαλίζει και τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Δηλαδή ουσιαστικά το παρασύρουμε σε αυτό το πάθος. Τι γίνεται σε εκείνη την περίπτωση, αναφέρεται στην αρχή για την έννοια της διάθεσης που έχουμε για να πάμε να...
Κοιτάξτε, αν κάποιος δεν θέλει να σκανδαλίσει, δεν σκανδαλίζεται. Το ήθελε και αυτού η πλάτη του. Ένα. Δεύτερο. Μια ευκαιρία να φορτωθείς την αμαρτία του άλλου πάνω σου και να κάνεις διπλή μετάνοια. Κανείς άλλος? Κοιτάξτε, αν θέλετε ερωτήσεις, βάζετε στο κουτάκι. Τελικά αυτό, ο Θεός να μας φωτίσει όλους μας, αυτό που θα θέλαμε να σας πούμε είναι άνετα και ελεύθερα βούρια μετάνοια. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.